gyvenimo švyturiai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
Šiandieną mūsų laidos viešnia viena iš ryškiausių šio krašto asmenybių Neringos miesto garbės pilietė, istorikė, docentė, humanitarinių mokslų daktarė Nijolė Strakauskaitė. Jos dėka mes dabar turime kur kas daugiau žinių apie kuršinerijos praeitį, šio krašto istoriją, svarbiausiai, kad ji iki šiol šiomis žiniomis gyvai dalinasi, organizuodama viešas paskaitas. Bet apie viską iš pradžių. Juodkrantėje gimusi ir čia iki šiol gyvenanti Nijolė Strakauskaitė istoriją pradėjo domėtis, paskatinta savo mokytojų.
Čia kalti mano mokytojai. Pirmiausia, Juodkrantėje istoriją dėstė Antanas Raudys. Tai jis ir padėjo tos pagrindus labai patraukliai, įdomiai. Ir dėstė po to Nidoje. Mano mokytoja buvo Vitalija Jonušienė, vėliau savo mano kultūros centro direktorė. Tai pasisekė su mokytojais. Na, galimybės domėtis tuo, kas iš tiesų įdomu, atsirado tik tai su nepriklausomybės. 90 metais ir Klaipėdoje pradėjo kurtis universitetas ir čia reikėjo rinktis mokslinę kryptį. Mane domino iš tai, kur mes gyvename, regione, jo istorija, Klaipėda, nu, be galo senas miestas, taigi ta istorija labai įdomi, o kuršinerija savo ruoštų irgi labai įdomi istorija turi. Tik pasirinkus šitą kryptį buvo nemažai iššūkių, todėl kad tai, kas buvo parašyta didžioji dalis literatūros apie šio krašto istoriją, buvo vokiečių kalba, tai reikėjo mokytis kalbos. Bet labai pasisekė, kad Klaipėdos universitete jau nuo 92 metų buvo sukurtas Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras ir tas regionalizmo istorijos blokas buvo pačiai vystomas. Ir šiandien labai galim pasidžiaugti, kad kolegų dėka prirašėme tikrai labai daug apie regiono istoriją, na, ir apie kuršinerę taip pat. Aš kalbu lietuviškai. Kas nori, dabar gali skaityti ir skaityti. Visai kita situacija buvo 90-ais. Beveik nieko nebuvo.
Tyrinėdama Rytų Prūsijos ir Mažosios Lietuvos kultūros istoriją bei identiteto problematiką, Nijolė Strakauskaitė didžiausią dėmesį skyrė kuršinerijos praeičiai, bei apie tai parašė ne vieną knygą ir daugybę mokslinių straipsnių.
Na tai pirma knyga buvo po sunkaus darbo Berlyno archyvuose, kuršinerija Europos pašto kelias. Apie tai, kaip geografinė padėtis pusiasalio kuršinerijos įvedė į europinę istoriją šitą, ne tik kuršinerija, bet apskritai, taigi buvo labai svarbus susisiekimas. Sėkimo etapas tarp Karaliaučiaus ir Memelio, taip Klaipėdos ir Kionigsbergo, bet po to tai išsiplečia nuo 18 amžiaus, nuo Paryžiaus iki Sankt Peterburgo. Istorinė medžiaga, aišku, nebuvo labai gausyje, reikėjo pakruopelytę rinkti, bet faktai be galo įdomus. Pavyzdžiui, Nidoje reikia pašto stoties savininką parinkti. Kokie kriterijai taikomi? Jis turi mokėti bent keliomis kalbomis minimaliai susikalbėti. Ir toks buvo surastas, tai yra, jisai turėjo mokėti vokiečių kalbą, žinoma, tikriausiai susikalbėti ir su kuršininkais, tarp kurių jisai gyveno, būtų gerai dar ir kokia nors kalba. Tai štai tokie kriterijai, kai surandi tokį dokumentą, tai nu, tokia diena būna labai prasminga. Tai va, ta pašto kelias išėjo. Kiek girdėjau, labai gidai naudojosi tą knygą, nes jiems tuomet irgi buvo labai didelis alkis, ką lietuviškai galima paskaityti. Na, o po to sekanti knyga mano buvo jau platesnio konteksto apie regiono istoriją. 2010 metais išėjo Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių. Čia daug plačiau pabandžiau pažiūrėti ne tik apie kuršinerę, bet, na, pavyzdžiui, yra ir toksai skirelis. Karalienė Luizė, Vakarų Lietuvos identiteto transformacijas. Ir kaip mes žiūrime į šitą labai Europoje gerai žinomą asmenybę. Po to Dachas ir Rėza, Adalbertas Betzenbergeris, profesorius, archeologas, be galo europiniam kontekste gerai žinomas mokslininkas ir susijęs su Juodkrante. Jisai 10 vasarų gyveno Juodkrantėje kuršinerijoje. Tyrinėjo ir kuršininkų kultūrą, ir kalbą, ir archeologiją, jisai čia labai daug kas ne, bet jis tiesiog mylėjo Juodkrantę. Ir darė, pavyzdžiui, tokias akcijas, kad Juodkrantės miškas, tas seno miško gabalėlis yra labai mažas ir dabar labai niokojamas. Tai buvo renkami parašai, didžiulė peticija, jo iniciatyva pasiekė valdžios kabinetus ir buvo 1906 metais labai griežtai nuspręsta, kad jokios pramoninės veiklos miške vykdyti negalima.
Didžiulio atgarsio sulaukė ir Nijolės Strakauskaitės prašyta knyga apie Juodkrantės kurorto aukso amžių, bet apie tai jau po pertraukėlės.